otvorit ćemo 16. glavu Jovanovog evanđelja i čitat ćemo od 31. stiha pa do kraja te glave, do 33. Isus odgovori: sada verujete, evo dolazi čas i već je došao da se razvrgnete svaki na svoju stranu, a mene ostavite samog. Ali nisam sam jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate, u svetu ćete imati žalost, ali nemojte se bojati, ja sam pobedio svet. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ti veliki pobedniče, Bože, mi znamo da si ti zaista pobedio svet i ti si rekao nama, jači je onaj koji je u vama od onoga koji je na svetu. I večeras, Otče Nebeski, na toj divnoj tvojoj misli, o tvojoj velikoj pobedi, veličanstvenoj pobedi, mi želimo da govorimo o tome i želimo da te proslavljamo, zato što si ti taj veliki pobednik. Ti si pobedio svet. I to nisi pobedio samo za sebe, nego si pobedio za nas, jer si u nama do svršetka sveta. Bože, a onaj koji je u nama je jači od onoga koji je u svetu. I večeras, Otče Nebeski, mi ti zahvaljujemo na toj veličanstvenoj pobedi koja je učinjena na Golgoti. Kao što je tvoj prorok govorio onoga dana na Golgoti, ti si pobedio svet za nas. Ti si uskrsnuo i ti si dokazao od sebe da si veliki pobednik. I zaista su veličanstvene te reči u knjizi Otkrivenja kada si rekao apostolu Jovanu: bio sam mrtav, a sada sam živ. I večeras si živ i ti si isti juče, danas i za uvek. Otče, i mi na tome počivamo i mi se na tome odmaramo, Otče, u ovome danu. Mi kao tvoja nevesta danas smo se skupili pred tvojim oltarom da te molimo za izliće tvojih blagoslova i tvoje milosti i tvoga otkrivenja, Otče, i tvoje nebeske hrane za nas, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Znači, stvari koje je Bog uradio za nas su večne stvari. Ono što je Bog jednom uradio za nas i ono što nam je jednom dao, nikada se neće pokajati zbog tih stvari. I ako mi govorimo o počinku, mi nikada ne možemo počivati, a da ne budemo svesni da su Božja dela završena dela, nikada nećete u stvari počivati dok ne budete videli svojim srcem da ono što je urađeno za vas, urađeno je jednom za celu večnost. I to je možda jedna od veličanstvenih misli Biblije i veličanstvenih stihova Biblije i veličanstvenih izjava Biblije. On se nikada neće pokajati za svoje darove i zvanje. Znači, Bog kada nešto uradi, možete vidjeti samo jednu stvar, vi ne možete reći da se Bog pokajao zbog nečega. I možda jedino mjesto u Bibliji gdje nalazite neku ideju toga, tamo u Noevo vrijeme kada je rekao Noju da se raskajao ili da se pokajao zbog toga što je stvorio svet, ali u suštini mi ne možemo reći ništa drugo osim toga da Bog nikada se ne kaje i ne žali zbog svojih odluka. I Bog nikada nema potrebu da povlači svoju reč. I zato je brat Rahav rekao njegove nepromjenjive reči i obećanja. A imate također i propoved koja se odnosi na večnoga Boga: može li se Bog predomisliti nakon što nešto kaže? Nema potrebe da on to uradi, jer kada jednom nešto kaže, ta njegova izjava, ta njegova objava, ta njegova reč ima večnu i trajnu vrednost i ona se neće menjati, jer je on isti jučer, danas i za uvek. Ako je vredilo da mi trebalo da se pokajamo i krstimo ime Gospoda Isusa Hrista u apostolskim danima, onda mi to trebalo da uradimo i danas na jedan isti način. Njegova reč se ne meni. Ljudi se udaljavaju svojom neverom od njegove reči, ali njegova reč ostaje cijelo vrijeme ista.
Amen.
I nema razloga da je on povlači, nema razloga da je on menja i on to ne radi nikad. Dakle, Božja reč je večna reč. I to je stvar i nikada nećemo to razumjeti do kraja šta je počinak dok ne vidimo da su njegova dela večna dela. I ono što je on jednom uradio za bilo koju osobu, on se nikada neće pokajati zbog toga i nikada neće povući to što je njoj dao. Znači, ako je Bog nekome dao dar da govori u jezicima, vi ste svjedoci toga da on to ne povlači. Vama je to značilo u jednom periodu vašeg života jako puno i mnogi od ljudi su se molili da govore u jezicima jako mnogo. Mnogo od nas je dugo i često tražilo da dobijemo taj dar govorenja u jezicima i danas kada ga imate, on vam definitivno ne znači onoliko koliko vam je značio u danima kada ste čeznuli za njim. Ali ostaje jedna činjenica: Bog se nije pokajao što vam je to dao, a nije ni povukao taj dar iz vašeg života. On vama danas može vama manje ili više značiti, vi sa njim možete ga manje ili više koristiti, vi ga možete zapostaviti manje ili više, ali ne možete da ga nemate zato što vam je to Bog jednom dao. I kada vam je jednom to dao, on se nikada neće pokajati zbog toga, njemu nikada neće biti žao zašto je to uradio i on nikada to neće sebi vratiti natrag. Obično, čak i u nekim ljudskim odnosima i u nekim ljudskim pravilima ponašanja je sramota da kada nešto nekome poklonite, da to tražite nazad za sebe. To je čak i ljude sramota, I ljudi nemaju običaj to da rade zato što izgleda da je to pomalo i gigavo kada se radi na jedan takav način i ljudi to izbjegavaju da rade, ne rade. A to je mnogo hiljadostruko više sa Bogom jer on se tek neće pokajati zbog onoga što je uradio. On nikada se ne kaje ni za jedno svoje delo zato što je on savršeni Bog. On je izlio Duha Svetoga na svako telo u ovoj generaciji. I nama se može činiti da je to donelo nekada i nama neke stvari kojima ne možemo da se natudimo. I brat Rakam se tudio kako jedan licemer može govoriti u jezicima kao jedan istinski Boži sluga, istinski Boži sin. Ali Bog se nikada nije pokajao što je i jednom i drugome dao taj dar, jer on radi prema svojoj suverenoj volji i prema svojim suverenim planom. I ljudi neće znati zašto je to uradio dok im Bog to ne otkrije ili dok im Bog ne kaže to u večnosti zbog čega su te stvari neophodne i potrebne da budu ovakve kakve jesu. Ali onda kada govorimo o tim privremenim stvarima, zato što mi znamo da kada govorimo o jezicima i čak ako hoćete o većim darovima nego što su jezici, a to je recimo dar iskrčenja, da su to privremene stvari koje će sa dolaskom večnosti prestati, jer u večnosti neće biti potrebno da iko bude izlečen, u večnosti ćemo se svi mi razumeti i govorit ćemo jednim nebeskim jezikom. I to su privremene stvari koje će sa dolaskom večnosti prestati. Ali onda kako je, kada govorimo o tim stvarima koje Bog ne uzima nazad sebi, kada govorimo o njegovim večnim darovima, koliko više i trajnije jeste njegovo zapečaćenje Svetim Duhom, i kada je on to jednom uradio za vas, i kada vi počivate na tome, vi možete biti sigurni, šta god se dešavalo u vašem životu, nije moguće da to Bog uzme k sebi nazad. Ako je on vama dao večni život, a mi znamo da krštenje Svetim Duhom jeste večni život, da na novo rođenje jeste i večni život, i ako je on jednom odlučio da vama to da, i ako ste vi to dobili po njegovoj milosti, bez obzira šta se dešavalo, to nikad neće biti oduzeto od vas. Bog se neće pokajati zašto je to uradio. Bog se nikada ne kaje za svoje darove i za svoja znanja u koje on postavlja čovjek. I naravno da je uzvišena i najveličanstvenija i najdragocenija stvar koju Bog može dati jednome čovjeku jeste krštenje Svetim Duhom, jer kada ste kršteni Svetim Duhom, vi ste zapečaćeni u njegovo telo do dana izbavljenja, a taj pečat koji vam je Bog dao niko ne može slomiti. I istina je, kao i sa jezicima, to vam nekad u nekim periodima vašeg ljudskog života može značiti manje, nekada više, nekada možete biti jako sretni zbog toga što to imate, nekada vaša sreća neće biti tako euforična i nećete biti toliko radosni, nekada ćete se malo udaljiti od toga i nećete tako često misliti o tim stvarima, ali to neće menjati na stvari da vam je Bog dao pečat izbavljenja, da vas je Bog zapečatio do dana izbavljenja. I veoma je važno da mi vidimo da su Božji pečati, da su Božji darovi i da pozicija u koju je Bog postavio čovjeka jedna trajna pozicija i da se to ne menja od dana do dana u zavisnosti od ljudskog raspoloženja ili načina na koji čovjek vidi se. Kao što smo prošli put govorili, možete se osjećati ovako ili onako, ali to je deo vas. Možete biti srećni ili nesrećni, ali taj Sveti Duh je deo vas. On ne zavisi od vaših osjećanja i od vaših raspoloženja, to je jednostavno Božji blagoslov vama, to je Božji večni dar vama. I apostol, i brat Rakan kaže na jednom mjestu, apostol Pavle je bio blagoslovljen večnim životom. I kada je rekao o smrti, gdje je žalac svoj, pakle, gdje je pobjeda, on je znao da ne može biti večno odvojen od Boga. On je znao da nikada ne može otići u pakao, on je znao da đavo može ubiti njegovo telo, on je znao da đavo može njega fizički odstraniti s ove zemlje, ali je znao također da mu ne može oduzeti taj večni blagoslov zato što je on zauvek bio deo večnog Boga i ostajao je zauvek. I kaže brat Rakan, Pavle je znao da je bio blagoslovljen večnim životom. Imate puno ljudi koji su blagoslovljeni. A pazite izraz koji je brat Rakam iskoristio kada je govorio o apostolu Pavlu, bio je blagoslovljen večnim životom. Možete na zemlji biti blagoslovljeni mnogim stvari. Na zemlji možete biti blagoslovljeni recimo duhovnim darovima, što mnogi ljudi u denominacijskim crkvama i krugovima zaista jesu, pa govore u jezicima, pa imaju dar proslavljanja, pa imaju mnogi od njih i dar izlečenja, i mnogi od njih polažu ruke na bolesne i ljudi ozdravljaju, zato što ti ljudi jesu blagoslovljeni Božjim darom. Ali sada to ne znači da su blagoslovljeni i večnim životom. Imate ljudi koji su blagoslovljeni materijalnim stvarima koje im je Bog dao u životu i olakšao im je time zemaljski život, jer blagoslov materijalnih stvari bez ikakve sumnje olakšava ljudima zemaljski život. Nikada ne može, znači to jesu blagoslovi i mi ne možemo reći da to nije božanski blagoslov. Sada ako neko ima dovoljno novca ili materijalnih stvari da ne mora mnogo raditi u životu, njemu je zemaljski život mnogo lakši od onoga koji za svoj novac ili za svoj hleb, da tako kažemo, mora naporno fizički raditi iz dana u dan. I ne možemo reći da ta osoba nije blagoslovljena, ona jeste, ali ja vas pitam, i da li to znači da je blagoslovljena večnim životom? To ne znači to. Kao što ni blagoslovi duhovnim darovima ne znači da je ta osoba blagoslovljena večnim životom. Da je blagoslov večnog života je ono što je apostol Pavle rekao, to je blagoslov nad blagoslovima, u stvari to je stvar koja nije privremena. Ako vas je Bog blagoslovio materijalnim stvarima i zemaljskim bogatstvom, to će jednoga dana završiti. Solomon je video i Solomon kada je govorio o tim stvarima, koga je blagoslovio tim stvarima na zemlji? Pa naravno Bog. Bog ga je izabrao, Bog ga je blagoslovio, Bog mu je dao to bogatstvo i on je rekao, to je taština. To je nešto što je prolazno. Zašto je to taština? Zato što nema večnu vrednost. Amen. Jednoga dana će moje telo umreti, jednoga dana ću otići u grob, jednoga dana me neće biti, jednoga dana neću hodati ovome zemljom, jednome dana će doći dan kada me se ljudi neće čak ni sećati da sam ovdje hodao i da sam živio sa njima. I naravno da je to sve jedna uzaludna stvar ili je prolazno. To će trajati možda 10, 15, 20 godina, to će trajati možda narednih 50 godina dok ja budem živao ovdje na zemlji. Ja ću lakše preživjeti ove zemaljske dane, ali to je prolazno. Jednoga dana i ja ću umreti kao što će umreti i ovaj moj sluga, jednoga dana i ja i on više nećemo hodati ovom zemljom i naravno da je taj materijalni blagoslov koji mi je Bog dao prolazna stvar.
Amen.
Da li ću odneti te stvari u nebo? Naravno da neću, ima da je Isusovu priču koji je govorio o tim stvarima, govorio je o čovjeku koji je napunio svoje ambare žitom ili čime je već napunio i rekao je svojoj duši, zamislite, kakve ima veze duša sa novcem, apsolutno nikakve. I rekao je svojoj duši, sada dušo moja počivaj, sada je sve u redu, sada se možeš odmoriti jer si napunio svoje ambare, jer si imao solidan račun u svojoj banci. Sada možeš da se opustiš, možeš da lakše i lagodnije živiš, a Bog mu je govorio sa neba i rekao je bezumniče. Bezumni čovječe, večeras je tvoja duša se uzima od tebe, večeras umireš i sve to što si uradio i što si stekao, kome će pripasti i gdje će sve to završiti? To je bila samo jedna kratkotrajna, privremena stvar ovdje na zemlji. Da su ljudi malo duhovno senzibilniji, da su bliže Bogu i da imaju otkrivenje vremena u kome žive, vidjeli bi jednu stvar. Završiti u ovome vremenu, brat Rahan kaže na jednom mjestu, đavo se bori protiv hrišćanstva, čak i blagoslovi. On vas dovodi u samo predvore blagoslova i on će dozvoliti ljudima da uđu u denominacijske crkve, u crkve i denominacije koje veruju u natprirodne stvari, koje veruju u božansko izlečenje, koje veruju u duhovne darove. On će dozvoliti da se oni mole za duhovne darove i da dobiju blagoslove duhovnih darova. I on će dozvoliti tim ljudima da se mole za bolesne i da polažu ruke na bolesne i da imaju isti uspeha u svojoj isteliteljskoj službi. A onda kada saberete sve te stvari, vi vidite da su to također privremeni zemaljski blagoslovi. I brat Rahan kaže, ako vaša duša nije zajedno sa Bogom zapečaćena za večnost, ako je vaše telo izlečeno posle 20, 30 godina, vi možete da se razbolite od iste bolesti. Vi možete da umrete za neko vrijeme od te bolesti ponovo, zato što je izlečenje jedna veličanstvena stvar, ali bez obzira koliko je ona veličanstvena, ona je samo privremena stvar.
Amen.
Ona vam produžava život na zemlji za neko vrijeme i ljudi se jako raduju tome i svi mi treba da se radujemo tim stvarima jer mi želimo da živimo. Ali moramo biti svjesni da ako vas je Bog danas iscelio vas je sa svrhom, da ostatak vremena na zemlji njemu više služite i živite bliže njemu. I zato je jedna od veoma važnih stvari, ako imate problema sa svojim zdravljem, da zaista budete iskreni i ozbiljni u svome obećanju Bogu i da mu obećate da ćete vreme koje vam je on produžio na zemlji živeti bliže njemu, i da će te činiti stvari koje su njemu ugodne i da će te ostatak i to produženo vreme koje vam je Bog dao posvetiti službi za njim. To je veoma važna stvar kod božanskog izlečenja, jer kod božanskog izlečenja vi molite Boga da vam produži zemaljske dane za neko vreme ili za neki period. Bez obzira, ponovo vam kažem, koliko je božansko izlečenje veliki Boži dar i koliko je to veliki Boži blagoslov, to je privremena stvar. I ako vas je Bog blagoslovio sa izlečenjem vašega tela na zemlji, on je to uradio i on će to učiniti ako mu date ozbiljan razlog za ostatak vašeg vremena na zemlji.
Amen.
To je najbolji put da dođete do blagoslova, zato što bolest jeste jedno skraćenje vaših zemaljskih dana. Da Satana nije razboleo određenog čovjeka i doveo njegovo telo u stanje bolesti, taj čovjek bi živeo svoj život na način na koji je on navikao i u narednom periodu i u vremenu koje mu je preostalo na zemlji. Ali onda, zato što je Bog nezadovoljan veoma često, ako mnogo slučajeva, načinom na koji osoba živi i kako troši svoje vreme na zemlji, ne služeći Bogu na ispravan način, on dozvoli Satani da dođe i da donese bolest u to telo, a onda put izlečenja mora biti nekako na sličan način u obrnutom smeru. Ta osoba treba da dođe i da kaže Bogu, pa Bože, ostatak vremena, ja te molim za izlečenje, to znači ja te molim za produženje svojih zemaljskih dana za 10, 15, 20 godina, nebitno koliko ću ja duže živjeti na zemlji u ovom mom grešnom telu, ali ja ti obećavam danas da će ostatak, to produženo vreme koje si mi ti dozvolio i koje mi ti dozvoljavaš da ponovo provedem na zemlji, živeti blizu tebi i da ću promijeniti svoj način života.
Amen.
Znate, to je jako važno. Kod božanskog izlečenja to je jedna od stvari koja je jako važna, o kojoj ljudi ne razmišljaju često kada dolaze i mole Boga za izlečenje. Zato što izlečenje jeste privremeni blagoslov produženja života. To je nešto što osoba koja je bolesna, ona je verovatno pred bliskom smrću veoma često, ili ima život jako ispunjen bolovima i bolesnim telom, i ne razmišlja o tome, i sada postoji samo jedna stvar koju ti ljudi govore Bogu, utalji smrt od mene, ili skloni bol iz moga tela, i to je potpuno razumljivo da ljudi to rade i to je njima važno. Ali ljudi, čak i kada su bolesni, moraju se zapitati, a šta je to Bogu važno? Bogu je važno da ako vam skloni bolest iz tela, ako vas izleči i pošalje božansko izlečenje u vaše telo, da ostatak života i to produženo vreme živite onako kako je njegova volja, a ne onako kako ste navikli. I to je vrlo važna stvar. I o tome, i zato brat Abraham jako često u molitvenim linijima kaže, idite i služite Bogu, idi i ne greši više, idi i promeni svoj način života, idi i daj obećanje Bogu da ćeš uraditi nešto za njega i za njegovo kraljevstvo, idi razmisli o načinu života koji si živeo do sada, idi razmisli o tvom životnom stilu do sada, idi razmisli o svom ponašanju u životu do sada i daj obećanju Bogu da kada te izleči da će biti drugačije.
Amen.
I to je jedna od veoma, veoma važnih stvari koje treba da se urade i zaista tu je potrebna jako velika iskrenost i iskreno obećanje Bogu i potrebno je čak i lično otkrivenje, možemo reći, da naš dosadašnji način života nije bio blizak Bogu kao što je bilo potrebno da bude. I tako da je Boži, da je bolest koja Bog dopusti da dođe u nečiji život veoma često poziv ljudima da ostatak svoga života žive na drugačiji način. To je poziv veoma često na promjenu života, na promjenu navika, na promjenu ponašanja, na promjenu celokupnog pravca njegovog života. I onda ako damo tu vrstu obećanja Bogu i budemo iskreni, smo na jako dobrom putu da budemo ozdravljeni. Ali veoma često ljudi žele da samo sklone strah od smrti, da udalje smrti svoga života, žele da sklone boli svoga tela, i zaboravljaju ovaj možda najvažniji način u pristupu i izlečenju kod Gospoda Isusa Hrista, daj obećanje Bogu i daj to na potpuno iskreni način, razmisli o tome i reći šta ćeš da radiš sa ostatkom svoga života, sa danima u kojima ti Bog bude produžio tvoj život. Kada ljudi imaju taj pristup i kada to urade na jedan takav način, oni su blizu toga da dobiju taj Boži blagoslov. I bez obzira, ponovo kažem, koliko izlečenje bilo veliki blagoslov, to je i dalje samo privremena stvar. To je stvar koja će trajati dok ne nastupi večnost i hiljadugodišnje carstvo. To je stvar koja kada uđemo u hiljadugodišnje carstvo, o njoj se neće puno pričati, zato što je brat Rahab rekao da je to stvar koja privlači pažnju ljudi. I njegova služba se sastojala od tri poteza, jedan od njih je bio isceliteljska služba. I ta isceliteljska služba je trebala da privuče pažnju ljudi, masa ljudi, a u toj masi ljudi čija je pažnja bila okrenuta ka Božijem proroku i glasniku za ovo vreme, bila je i izabrana nevesta koja je trebala da bude nanovo rođena od njegovog svetoga duha. I ljudi jako puno gledaju i onda oni uđu u denominacijske krugove, oni uđu u te crkve koje govore, koje praktikuju nadprirodne stvari i oni dođu u Božju prisutnost i dođu do tih privremenih blagoslova i kada dođu do toga oni misle da je sve u redu sa njima i sa njihovim životom. Ali onda Pavle i brat Rahab je apostolu Pavlu rekao, znao je da je bio blagoslovljen ne nečim što je privremeno, nego je bio blagoslovljen večnim životom. I kada su otvoreni pečati, kada su pečati otvoreni, otvorena je jedna velika bitka u ovom našem zadnjem vremenu. Jedno posebno vreme je nastupilo. Punina reči je bila objavljena. I mi ćemo vidjeti da je to što je bilo u otvaranju pečata bilo toliko veličanstveno da je nebo bilo utišano pola sata. U vreme otvaranja pečata nebo je bilo utišano i brat Rakan kaže da su proslavljanje koje su anđeli imali, te hramske službe, da su oni učutali. Sve je bilo utišano i brat Rakan kaže da je to bilo poštovanje prema veličini onoga što se dešavalo na nebu. Sada otvaranje pečata je jedna od najveličanstvenijih stvari koja se desila u nebu, najveličanstvenija stvar koja se desila u nebu posle uznesenja Isusa Hrista na nebu. Mi to možemo vidjeti, mi možemo vidjeti da je on bio uznet pred očima apostola dole na zemlji i to je bio veličanstveni dan, zar ne? Isus Hrist odlazio je pred očima svojih učenika, bio je uznet u nebo, dva anđela iz neba su se pojavila i mi onda imamo ovako u psalmima opis kako on ulazio u nebeski Jerusalim i kako je išao ulicama nebeskih Jerusalima i brat Rahab ima jednu viziju, došao je do prestola, ceo je na prestol, bio je praćen ljudima koji su bili podignuti iz mrtvih u prvom uskrsnuću. To je bio jedan veličanstveni događaj na nebu. Kroz sedam crkvenih doba on je sedeo na prestolu sa desne strane veličanstva, a onda u vreme otvaranja pečata on ustaje sa toga prestola. Uzima knjigu iz onoga iz očeve desne ruke, otvara pečate i pojavljuje se na zemlji. Tako da je otvaranje pečata apsolutno drugi dolazak Isusa Hrista, to vidimo i same Biblije, on ustaje, on uzima knjigu i u 10. glavi Otkrivenja mi njega vidimo kako stoji sa otvorenom knjigom, sa jednom nogom na zemlji, sa drugom nogom na moru. I kako govori da nema više vremena, nego da će u glase, dane glasa sedmog anđela završiti tajna Božija kao što je to objavio svojim slugama proroka. I to je veličanstven stvar, to je dolazak gospodnji. Brat Rahab kaže, Otkrivenje 10. glava jeste drugi dolazak Isusa Hrista na zemlji. I zato je to toliko veličanstven. Brat Rahab kaže da je otvaranje sedmoga pečata dolazak gospodnji. I u dane glasa sedmog anđela, i to je jedan od najcitiranijih stihova u poruci, jer naravno da su propovednici ove poruke najviše citirali od taj stih, jer on je ključ ovoga vremena, on je ključ ovoga doba, on je proroštvo za ovo doba. U dane glasa sedmog anđela biće završena tajna Božija, kao što je objavio svojim slugama. A onda, ljudi veoma često i danas vole da taj sedmi pečat čine misterioznim, zato što kada ga čitaju u knjizi pečata, pa to deluje na nekako misteriozan način. To izgleda kao da nije sve otvoreno. I vi morate znati da poruka brata Brahama nastavlja da se otvara do kraja njegovih zemaljskih dana na zemlji. Tako da pečati se otvaraju i u danima koji je kasnije, kada je on od 63. do 65. godine, sve stvari koje su možda ostale nedorečene u toj službi tih 7 dana ili 10 dana i 10 noći u Jeffersonville, on je govorio u drugim propovedima, a propoved koja je definitivno najdublje i najjednostavnije objašnjava šta to jeste sedmi pečat, je propoved koja se zove Hrist je otkrivena tajna. U stvari, ta propoved vam otvara sedmi pečat. Ta propoved propoveda o tome šta je sedmi pečat. I ako, nemojte od toga nikada praviti misteriju, jer ako ne nađete sve odgovore u knjizi od 7 pečata, vi uzmite neke druge propovedi koje su propovedane od 63. do 65. godine, jer on nije mogao ostaviti ni jednu stvar neodmotanu, on nije mogao ostaviti ni jednu stvar nezavršenu, jer otkrivenje 10.7 kaže u dane glasa 7. anđela završit će se Božja tajna kao što je objavio svojim slugama proroka. Znači on nije ostavio, Biblija vam ne ostavlja prostor za dolazak nekoga novoga proroka paganskoj crkvi. Posle 7. anđela o kome je Biblija prorokovala i o kome su apostoli i proroci govorili, posle Malahije 4 ispunjenja dolaska Ilije proroka među pagane i među pagansku crkvu, sa porukom zadnjega vremena nemate ni jedan jedini stih, ni polustih, ni jedno jedino slovo u Bibliji, ni u poruci koje govori o tome da paganima treba da dođe bilo kakav novi glasnik, bilo kakav novi prorok, i ne ostavlja ni jedan jedini milimetar dileme da li je nešto ostalo neotkriveno, da li je nešto ostalo nezavršeno i neobjavljeno. Nije.
Amen.
Završila se tajna Božja.
Amen.
Sve misterije Božje su bile otvorene, i ako nemate baš sve nacrtano na tim kasetama ili u knjizi otkrivenja od 7 pečata, vi imate kasnije propovedi od kojih je za razumevanje 7. pečata Hrist je tajna Božja otkrivena najvažnija propoved, jer ona otvara nama šta je 7. pečat.
Amen.
I kada čitate pažljivo tu propoved, čitajte je, jer je jako bitna, jer je jako važna, vi ćete vidjeti šta je to, udubite se u to, proučavajte te stvari.
Amen.
Jer nam tu govori i postoje neverovatne izjave koje je prorok rekao u toj propovedi. Evo, čitat ćemo malo. Kaže, gledajte, Hrist u vama čini da on bude vaš centar života po otkrivenju. Hristov život u vama čini njega centrom otkrivenja. Hrist u Bibliji čini da Biblija bude kompletno otkrivenje Hrista. Hrist u vama čini od vas da budete kompletno otkrivenje stvari, cele stvari. Vidite onoga što Bog pokušava da učini. I onda postavlja jedno zanimljivo pitanje. Šta je onda na novorođenje? Kaže, vi biste rekli, dakle, brate Brahame, šta je na novorođenje? I zaslušajte, da Braham odgovara na to pitanje. Znate, Amerikanci bi rekli, to je pitanje od milion dolara. I zaista jeste, samo sad razmislite o tome. Oni pitaju brata Brahama, dakle, brate Brahame, šta je to na novorođenje? A mi sada možemo samo malo prokomentarisati ovo, pa znati da ako ste na novorođeni, da vi imate večni život. Ono što je rođeno od tela, telo je, ono što je rođeno od duha, duh je. Na novorođenje, mi to znamo, ne može doći voljom čoveka, niti telesnom voljom, niti telesnim rođenjem. Na novorođenje je Božje delo, zar ne? I ako smo mi na novorođeni, onda smo mi prešli iz smrti u život. Ako smo mi na novorođeni, mi imamo Hristov život u nas. Ako smo mi na novorođeni, mi ćemo nastaviti da živimo i posle ovoga zemaljskog života u Božjoj prisutnosti, jer ono što je rođeno od duha, duh je. Ali šta je to na novorođenje? I sad naravno to, kaže, Amerikanci imaju tu izreku, to je pitanje za milion dolara. To je pitanje koje je mnogo vrednije od milion dolara. To je nešto što je naša večna sudbina i pitanje na koje svaki vernik i svaki hrišćanin bi trebao da čezne da ima odgovor.
Amen.
Abraham kaže ovako, to je otkrivenje Isusa Hrista lično vam.
Amen.
Pazite, to je odgovor na jedno pitanje od milion dolara. Kaže, to je otkrivenje Isusa Hrista lično vama. Ne neka uopštena stvar, nego to je nešto što je došlo u vaše srce, i pre toga je on govorio o Petru koji je rekao Isusu Hristu, ti si Hrist, sin Boga živog. A Isus je odgovorio Petru, dobro, to ti telo i krv nisu odgovorili, nego moj Otac koji je na nebesima, on ti je dao to otkrivenje i na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla je neće nadvladati. To je otkrivenje koje nije dato grupi ljudi, to je otkrivenje koje je dato jednome čovjeku toga dana i ko je to dao? Bog nebes. A onda brat Rakan kaže da je to odgovor na pitanje šta je na novorođenje. To je otkrivenje Isusa Hrista dato lično vam. I onda kaže amen. Vidite, ne to što ste se pridružili crkvi, dobro mi to odavno znamo da nije, ili rukovali ili učinili nešto posebno, i to znamo da nije, kao što ste rekli neku veroispovest ili što ste obećali da ćete živjeti po kodeksu pravila. Dakle, život po kodeksu pravila nije na novorođenje. Rukovanje sa sveštenikom ili propovednikom neke denominacije nije na novorođenje. Već Hrist, Biblija, on je bio reč koja je bila vama otkrivena. I bez obzira šta bilo ko kaže i šta se dešava, to je Hrist. Pastor, sveštenik, kogoda je to. To je Hrist u vama, to je otkrivenje na kome je crkva bila sagrađena. A kaže, i mi to možemo vidjeti. Kaže, šta je to? To je otkriveni Hrist, a on je reč. A kada je reč bila otkrivena, to je izrazilo sebe. I ovo je propovedi, on govori o tome šta je tajna sedmoga pečata. Bog je u svome velikome umu pre postanka sveta imao tri velike stvari koje je želeo da objavi. Prva od tih stvari je bila, želeo je da objavi sebe ljudima. On je bio misteriozni Bog koji je prekrivao, Abraham kaže u ovoj propovedi, celu večnost, sav prostor i svo vreme. I nije bilo moguće ljudskim smrtnim bićima da čak imaju ideju šta je taj Bog. I on je želeo da im se približi i on je otkrio sebe. Prvo je sebe otkrio u vatrenom stubu i u Teofani. Onda je sebe otkrio kada je postao čovek, kao sin čovečiji. A treći način na koji je otkrio sebe ljudima je kroz crkvu Božju. Znači, imao je tri velike stvari, tri velike ideje, koje su bile sakrivene od cijeloga neba. Niko to nije mogao razumjeti, zato što je to bila stvar koju Bog nikome nije nikada želeo da kaže. I niko ne može znati ništa o Bogu, to zapamtite, ako Bog to ne kaže. Anđeli mogu znati o Bogu onoliko koliko im Bog kaže. Ljudi mogu znati o Bogu onoliko koliko im Bog otkrije. Niko ne može dati ništa o Bogu osim onoliko koliko je Bog voljan da objavi sebe. Ali njegova velika želja pre postanka sveta je bila da sebe objavi. Da učini sebe vidljivim, da učini sebe jasnim, i on je to radio u vatrenom stubu. On je to radio kada se pojavio Abrahamu kao Melkisedek. On je to radio kroz doba Staroga Zaveta kada se pojavljivao deci Izraela kao ognjeni stup, kao anđeo gospodnji. On se mnogo puta vidljivo pojavljivao ljudima Staroga Zaveta. Gedeon ga je video, deca Izraelska su ga videla, Isaija ga je video kako sedi na prestolu na nebu. On je Bog koji je objavljivao sebe, ali kada je nastupila punina vremena, on je postao telo i nastanio se među nas. Objavio je sebe u liku Sina Božije, postao je čovjek, postao je Emanuel, Bog sa nama. I on je to učinio. Njegova druga velika želja ili misterija Božijeg uma pre postanka sveta je bila da živi u svojoj crkvi i da objavljuje sebe kroz svoju crkvu, što je za nas ovoga trenutka i ove večeri najveličanstvenija stvar, jer je Božja velika želja, misterija Božjeg uma, jedna od tri stvari bila, ja želim da objavim sebe kroz crkvu, ja želim da živim u crkvi na zemlji, ja želim da živim u ljudima na zemlji, ja želim da imam jedinstvo sa svojom crkvom koja je na zemlji. Zamislite, to je večeras jedna od najvažnijih stvari o kojoj mi možemo razmišljati, zato što je to, samo da pogledam malo, zato što je to Božja misterija. I brat Abraham kaže da je on svoje tri velike želje ili tri velike misterije otkrivao postepeno kroz Bibliju, kroz tipove ljudi koji su živjeli na zemlji. Mojsije je živeo svoj život, ili hajdemo pre toga, Abraham je živeo i on je u Abrahamovom i kroz Abrahamov život pokazao otprilike kako će Mesija izgledati. Mojsije je pokazivao jedan deo njegove prirode, David je pokazivao jedan deo njegove prirode, pre Davida naravno Josip je pokazivao kako će Mesija izgledati, ali onda Mesija se pojavio i bio je Manuel, Bog sa nama. I onda, treća stvar, on dolazi u svoju crkvu. I kada razmišljamo o tome, pogledajte naslov ove propovedi. Hrist je otkrivena tajna Božja. Hrist je otkrivena tajna Božja. Ovo će vam značiti mnogo više od samoga naslova jedne propovedi. Naslov kao naslov, možete reći. Ali mi znamo da je Hrist onaj koji živi u svojoj crkvi. Nevesta, postoji nevidljivo jedinstvo nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. Hrist je taj nebeski mladoženja, a mi smo ta zemaljska nevesta. I Hrist živi u svakome od nas. Hrist, osoba, živi u svakome od nas. I to je jedna misterija za svet. Ali ovdje nam kaže, ko je Hrist? Šta je Hrist? Sada to može izgledati malo komplikovano. Ja živim u tebi, on živi u meni, Hrist je u meni, ja sam u Hristu. Nekako to ljudima na praktičnom nivou životnog hrišćanskog iskustva može izgledati malo komplikovano i ljudi to imaju običaj da zakomplikuju. Pa hajde da vidimo šta je to Hrist. Ovdje nam prorok veoma kaže, Hrist je otkrivena Božija tajna.
Amen.
Šta živi u nama? Tajna Božija koja je otkrivena.
Amen.
Ono što je bilo skriveno u Božijem umu pre postanka sveta, sada se u ovom dobu otkriva kroz crkvu.
Amen.
A ta tajna koja živi u nama, to razumevanje koje živi u nama, to otkrivenje koje živi u nama, to znanje duhovnih stvari, znanje i razumevanje Biblije koje živi u nama, deci ovoga laodikejskoga doba, nevesti ovoga laodikejskoga doba, to nije nekakva teologija, to nije samo nekakva informacija, to je mnogo više od toga, to je Hrist. To je nešto i to je zaista jedna veličanstvena stvar, jer Hrist je tajna Božja koja je otkrivena. Budimo razumni večeras, Isus ne može živjeti u nama da njegovo telo dođe sa neba pa da sada živi u nama, to je nemoguće i vi znate da je to nemoguće.
Amen.
Njegov duh živi u nama, hajde da govorimo malo o tome, to svi kažu, to mnogi kažu, a mi znamo da je Duh Sveti izliven na svako telo i mnogi ljudi imaju manifestacije prisustva Svetoga Duha u svojim životima, pa govore u jezicima, raduju se, igraju u duhu, mole se za bolesne, budu ozdravljeni i to zaista jesu manifestacije Božjih blagoslova i prisustva Svetoga Duha u njihovom životu. Ali da li je to Hrist koji živi u njima? Ne, nije. Zato što je Hrist tajna Božja koja je bila otkrivena. A to nisu mogli znati. Anđeli na nebu nisu mogli razumjeti. Brat Rakan kaže da Satana to nije mogao razumjeti.
Amen.
On kaže u ovoj propovednji jednu zanimljivu, jednu veliku misao. Satana nikada nije mogao razumjeti kako su Bog i Hrist jedno. Satana ne može razumjeti kako su Bog i Hrist jedno. I zaista vi pogledate sve te teologije koje je on napisao o toj stvari, ali on to ne može razumjeti. Bog i Hrist su jedna osoba, on ne može razumjeti jedinstvo Boga i Hrista i on ne može razumjeti jedinstvo Hrista i crkve. I prošli put smo vidjeli, govorili smo o tome da postoji samo jedna određena grupa ljudi koja može vidjeti reč Božju objavljenu u svome vremenu. Brat Rakan kaže da drugi to ne mogu. Drugi nikada to neće moći vidjeti. Pogledajte samo na učenjake toga vremena, te Jevreje, zaista dobri ljudi, njihove teološke, farisejske organizacije, Sadukejevi i Herodijani. I šta god su oni bili, sve te njihove velike organizacije, Isus je rekao, vi ste slepi, ljudi koji vode slepi. Dobro je Isaija o vama govorio, imate uši, a ne možete čuti, imate oči, a ne možete vidjeti. Jer Isaija je ovo rekao u duhu, zato što vam je nebeski Bog zaslepio oči. Isto je učinila Eva, prihvatila intelektualnu opciju, a nije ništa znala o Božjem duhu. Pa dobro, neće li svi oni upasti u jamu i vode, i vođe i slepci? Vođe će upasti sa slepim jer je i on također slep. Vođa će pasti, a to je slepac koji vodi slepog. Oni oboje upadaju u jamu. A samo Bog drži ovaj ključ. On je izrazio istu stvar malo prije u prethodnim delovima pisma koje sam čitao kada je rekao šta ljudi kažu ko je sin čovječi. Petar, ti si Hrist, sin Boga živog. Blagosloven si Simone i onim sine, telo i krv ti ovo nisu otkrili već otac moj koji je na nebu. I ovdje samo ovom otkrivenju. Ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla je. Neće. Da li vi to možete razumjeti? Ne postoji škola, niti teolozi, niti naučavanje Biblije u makojoj školi to bi moglo znati išta o ovom. Ove stvari koje ste vi naučili niste naučili od mene, a čak niste ih naučili ni od brata Brahama iz njegovih knjiga, nego ovo što znate i ovo što verujete vam je otkriveno Svetim Duhom koji je dat vama sa neba. I to je na novo rođenje uvek bilo i uvek je. To je otkrivenje Isusa Hrista vama lič. Nemojte reći, ja sam ove stvari naučio iz knjiga brata Brahama, ja sam ih naučio sa kaseta brata Brahama. Znate, imate stotine i hiljade i desetina hiljada ljudi koji su čitali i slušali iste ove kasete i čitali iste ove knjige i danas su kritičari, protivnici i mrziteli poruke. Jer da se to može iz knjiga naučiti, oni bi naučili, ali to se ne može sa traka naučiti, sa kaseta. To se ne može čitajući propovedi naučiti, zato što je potreban Otac sa neba da vam otkrije te stvari, a on je to uradio sa vama zato što ste blagoslovljeni ljudi. I on je rekao Petru, blagoslovljenici Simone i onim sine, jer ti telo i krv nisu otkrili ove stvari, nego Otac moj koji je na nebe. A sada čime je Petar bio blagoslovljen? Večnim životom kao i Pavle. Zato što ova vrsta otkrivenja donosi večni život u vas. To je jedan večni blagoslov. Ja večeras propovedam iz ove propovedi i na ovu temu Hrist je tajna Božja otkrivena, ne zato da vas ponovo naučim tim stvarima, nego da vam pokažem koliko je dragoceno to što vam je Bog već dao. U stvari vidite, kada je Petar dobio to otkrivenje i kada je to izrazio i rekao ti si Hrist, sin Boga živoga, i kada je Isus rekao blagosloven si ti Simone i onim sine, ovo ti telo, znači krv, nikada nisu otkrili, ni sam Petar nije znao koliko je toga dana dobio dragocenu i vrednu stvar. Niti smo mi možda ovoga trenutka svjesni, kada smo prošli kroz te sve faze našeg života, da nam se Hrist otkrivao kroz vreme, iz dana u dan, iz službe u službu, kroz propovedi, sve više i više je otkrivao sebe nama. Niti smo mi kroz to otkrivanje bili svjesni veličine toga, ali u jednom trenutku mi treba da zastanemo i da se suočimo sa stvarnim stvarima koje je propovedao brat Raša i da pogledamo u naše živote i da pošteno priznamo sebi i Bogu tu realnost. Prorok je rekao da niko ne može imati ovo otkrivenje koje mi imamo, da nije izabran za to. Možda nam to večeras neće dati neku novu stvar koju ćemo naučiti, ali ja želim da ne vjerujem da će nam Bog pokazati koliko je vredno i koliko je dragoceno ono što već imam. Hrist je tajna Božja otkrive. To nije neka osoba koju vi možete staviti unutar sebe. To nije nekakav mit ili nekakva priča. Mi moramo znati šta je Hrist. Mi moramo znati ko je Hrist. Zato što to može suviše konfuzno da zvuči, Hrist živi u nam. Hrist živi u nam. Čovjek živi u čovjeku. Isus se spustio sa neba pa se naselio u nas. Ne, ne, to nije to. Hrist je tajna Božja koja je otkrivena.
Amen, amen, amen.
Tajna koja je bila u Bogu pre postanka sveta, a sada se objavljuje kroz njegovu crkvu.
Amen.
I kroz samo propovedanje brata Brahama više je nego jasno da niko ne može imati to otkrivenja da nije predodređen od Boga i da nije Božje izabrano seme.
Amen.
Da nije Božje izabrano seme. Mi danas čujemo i čuli smo o ljudima koji su bili čak u crkvama poruke, a onda su napustili same temelje onoga što su verovali, što su govorili da veruju. Znate, da li je to? Da li su oni ikada vidjeli nešto, oni tu od samoga početka nisu razumeli, oni su tu bili zbog pevanja, oni su tu bili zbog slavljenja, oni su tu bili zbog druženja, oni su tu bili zato što su možda rođeni u jednoj takvoj crkvi. A onda kada su oluje došle i onda kada su se vremena malo promenila i kada je Satana stavio malo veći pritisak, oni su svojim životom dokazali da nikada ništa nisu stvarno razumeli. Nisu vidjeli zašto je to toliko važno da mi verujemo da je Bog poslao proroka u ovome vremenu. Nisu vidjeli ni jednu stvar poruke, ali nama kojima je Bog otvorio oči. On je poslao taj večni blagoslov, blagoslov koji je brat Brahama rekao za apostola Pavla, večnoga života. Večnoga života. I to bi trebalo da nas navede da se mi zaista radujemo. Jer Hrist jeste tajna Božja koja je otkrivena. To je bila misterija. To je bila tajna. To je bilo zapečaćeno pod simbolima u sedam pečata. I to je bilo obećano da će biti otvoreno crkvi na kraju vremena. I to je zaista i urađeno u ovome našem vremenu. I mi to vidimo i to je božanski blagoslov. To je božanski blagoslov.
Amen.
I nema načina da to bude uzeto vam. To je predodređenjem stavljeno u vas pre postanka sveta.
Amen.
I sad možemo ući još dublje u tu stvar i vidjeti to. Bog je izlio Svetoga Duha na svako selo i također na svako seme. I svako seme donosi po svoj vrst. A Božja reč je to originalno seme. Božja reč je to originalno seme. I šta je bila ta tajna koja je bila skrivena u Bogu pre postanka sveta? Njegova crkva. Njegova deca. Identitet onih koji su bili njegovi izabranici pre postanka sveta. Ko će tu Božju tajnu objaviti? Njegova nevesta. Njegova nevesta. Ta veličanstvena stvar pred kojom je nebo bilo utišano, nama večeras treba da da mir i počinak i sigurnost. To su veoma važne stvari koje jedan vernik treba da ima mir, počinak i sigurnost.
Amen.
I sve te tri stvari, mir, zašto su ljudi nemirni? Zato što ne znaju da li su spaseni. Zašto ljudi ne mogu da počivaju, da odmaraju, da uživaju? Zato što se pitaju da li je to za mene ili nije. Ali sigurnost je ključ odgovora na sve ove stvari. Vi ste bili u Bogu i zato su vam dane ove tajne. Sveti Duh koji je bio izliven i koji jeste izliven na svako telo i na svako seme u ovom zadnjem vremenu je oživeo vašu dušu i doveo vas u ovu poziciju da vidite ovo što vidite. Brat Braham je u stvari ove tajne nazvao semenom. Kada je govorio, ja to mislim, sada ne mogu vam to precizno reći, proverit ću, pa ću vam potvrditi da li je to tako ili ne, ali mislim da se propovjed zove budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. On je jako puno govorio o tri stvari u toj propovjedi, opravdanje, posvećenje i krštenje. Jako puno je govorio o tome kako jedna osoba ima dve prirode u sebi. I kada je govorio o ženi kod bunara, on, znate što je rekao? Ona je bila sva u svome telu, u svome umu, u svome grešnome životu, bila je sva sluđena satanim pritiskom, ali unutar sebe je imala malo znanja, malo semena i rekla je, kada dođe Mesija, on će vam sve objasniti. I brat Rakan je rekao da je to malo seme progovorilo, a onda kada je ona komunicirala sa Isusom i slušala njegovo propovedanje, to seme je oživelo i njoj je sve postalo jasno. Ovaj čovjek jeste taj Mesija.
Amen.
Brat Rakan kaže, ona je imala malo razumevanja u sebi. Ona je imala malo tog večnog znanja u sebi, ali onda kada je došao Sveti Duh, to je oživelo i njoj je sve postalo jasno.
Amen.
I ova misterija je seme. Božija tajna. Hrist je seme unutar nas. I kada dolazi Sveti Duh na njega i kada mi slušamo propovijed brata Brahama, to seme oživljava unutar nas.
Amen.
I to nas čini večno sigurnim u Bogu.
Amen.
Ne može se to nikada promeniti više. To vam ne može biti oduzeto, niti vi možete da se udaljite od toga zato što je to deo vas. Hrist je tajna Božja otkrivena, a to živi unutar vas. Duhovno razumevanje koje vam je Bog dao, jeste Hrist. Jer Hrist jeste ta tajna. I onda možemo zaista i pogledati koje su to stvari koje mi razumemo, a svet ih ne vidi. Pa možete nekada, kad budete imali vremena, jednostavno malo se podsjetiti i uzeti propovijed, da li je ovo znak kraja gospodine ili da li je ovo znak kraja gospoda, ne znam tačno kako se prevodi. I vidjeti, brat Rakan tamo nabraja 15 do 20 stvari koje su misterije za ovaj svijet, a koje su dane nevesti kao otkrivene. Mi znamo da je jedan Bog. Mi znamo da trojstvo jeste nikejska laž. Mi to znamo, ali da li to svijet zna? Ne? Mi znamo da je jedino pravo krštenje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Mi znamo da je Božje ime Gospod Isus Hrist. Mi znamo da živimo u vremenu kada su pečati otvoreni. Mi znamo da živimo u vremenu kada je Malahija 4 ispunjen. Mi znamo, ali da li ovaj sve to zna? Ne, on to ne zna i on to ne može znati zato što nema semena u sebi, zato što nema Hrista u sebi. Jer znanje ovih svetih stvari je. To nije teorija unutar vaše glave, to nije konfuzija, to je Hrist, to je osoba, jer Hrist jeste tajna Božija. To može doći u vas i biti oživljeno samo nadprirodnim Božijim prstom. A šta je on rekao? Još u starome zavetu dao je obećanje i rekao, ja ću zapovesti i upisati u njihova srca. Ne kao što sam to uradio u vreme, u staro vreme kada je to napisao u Mojsijevo vreme na kamenim pločama, pa je onda to bilo stavljeno u šator od sastanka, ne, ja ću sada svojim prstom napisati svoje zakone i svoju reč na njihovim srcem.
Amen.
I zamislite kako je to velika stvar, da bi jedna osoba, mako to bila, znala i prepoznala da je Bog ispunio proroštvo Malahije 4, potreban je Sveti Duh i potreban je čak Božji prst da upiše to svojim prstom u njeno srce. I kada razgovarate sa bilo kojom osobom, bila ona mala ili velika u vašem pogledu ili u pogledu ljudi, ali ako ona ima to otkriveno, vi znate da je Božji prst morao biti aktivan da bi to otkrivenje bilo obznanjeno toj osobi. To je Hrist unutar te osobe. I onda dolazite i do drugih stvari koje su Božije misterije, o Antihristu, o tome kako je o tome da je ovo vreme uznesenja, o tome da Bog ima nevestu koju, o tome da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom i sve te stvari, sve te tajne ili misterije koje su bile sakrivene kroz vreme, kroz vekove, kroz crkvena doba, sada su načinjene jasno. A to što vi posjedujete to otkrivenje pokazuje da je Hrist unutar vas. Ne neka teorija, ne neka emocija, ne neki privremeni blagoslov koji je Bog izlio na ljudsko telo, nego večni Hrist živi unutar vas. A Hrist je ta tajna Božja otkrivena. I onda idemo dalje i citiramo samu reč: ako u nama živi duh onoga koji je bio u Hristu, i on će naša smrtna tela preobraziti da budu kao njegovo proslavljeno. Ako Hrist živi unutar vas, i on lično će vaše telo preobraziti u danu uznesenja da bude kao njegovo proslavljeno. Znači, to je otkrivenje Isusa Hrista lično vam. Lično vam. I to kaže prorok. I mi počivamo na tome prihvatajući. Ako brat Brakam kaže da smo mi nanovo rođeni kroz ovo otkrivenje, onda ja to prihvatam.
Amen.
Ja neću svojim ljudskim, telesnim razumom tražiti ni jedan drugi dokaz. Ja neću tražiti ni jedan drugi argument. Ja neću tražiti analizom svoga ponašanja da li je to tako ili ne. Ja prihvatam na bazi toga. Ako ti kažeš kroz svoga proroka Bože da je to tako, ja to verujem.
Amen. Amen.
Ljudska pamet, ljudski prirodni intelekt, naš telesni čovjek će uvek tražiti neke druge argumente, tražit će neki drugi dokaz osim ovoga, ali prorok vam nikada nije ponudio drugi dokaz. U tome je problem. Zato što drugoga dokaza Bog u stvari nema, mi moramo prihvatiti Božji dokaz na način na koji je to njegov prorok nama rekao.
Amen.
Šta je na novorođenje? Na novorođenje je otkrivenje Isusa Hrista lično vama. Amen. Vi to prihvatate i kažete, brat Abraham je tako rekao, moja pamet kaže drugu stvar. Ona će me odvesti u analizu da li se ja dovoljno hrišćanski ponašam, da li ja živim život dostojan evanđelja, da li ja ispunjavam ovaj uslov, da li ja ispunjavam onaj uslov, ali vi ste na novo rođeni, jedino ako duh živoga Boga živi u vama, kako ćete to znati? Zato što je Isus Hrist otkrio sebe vama lično.
Amen.
I zato što je ova Božja tajna otkrivena vama lično. To je dokaz da vi jeste na novorođeni. To možete i to prihvatate.
Amen.
Suprotno vašem razumu, suprotno svemu onome što vaš prirodni čovjek može reći, nikada to nije lako prihvatiti. Đavo će vam uvek govoriti da vi niste dovoljno dobri da bi sebe proglasili na novorođenim. Vi ne možete i vi ne treba sebe da proglašavate na novorođenim. Bog to radi u svome suverenom otkrivenju. On nikada nije tražio od vas da vi prihvatite svojim umom, prirodnim intelektom vašem na novorođenje. Ne, mi počivamo na onome što je Bog rekao. Na ovako govori Gospod.
Amen.
Ova poruka je ovako govori Gospod. I mi se sa time moramo jednostavno suočiti i prihvatiti da je to tako. A to tako je. Znači, to je poruka, ovako govori Gospod. Kao kada prolazimo kroz dokaz krštenja Svetim Duhom. Pazite, mnogim ljudima se to ne sviđa kao dokaz. Imati otkrivenje reči za vaše vreme, ali prorok je rekao da je to dokaz. Nema drugog. U poruci ga ne možete naći. Možete iskombinovati svojim intelektom, možete napraviti neku svoju ličnu teologiju koja će to osporavati, ali opet kada se vratite na reč i na ono što je prorok rekao, drugog dokaza nema i nikada neće ga biti, zato što je to ovako govori. Ovako govori Gospod. I kada to prihvatite i date slavu Bogu zbog toga, vi možete počivati. Jer vi to zaista verujete, na tome počiva. To je reč koja živi unutar vas. I to postaje sve snažnije i snažnije u vama. Sve dok ne preuzme potpunu kontrolu nad vašim umom i nad vašim ponašanjem. Imate tu priču i to ćemo pomenuti večeras, koji je Abraham često govorio o to, o sinu kralja nekoga plemena iz Afrike, koga su doveli u Ameriku kao crnog običnog roba. I on se uvek ponašao na različit način od svih ostalih koji su bili zatočenici zajedno sa njim, zato što je znao svoj identitet, znao je ko je. Znao je ko je. Znači, ponašanje toga mladog čovjeka je zavisilo od znanja njegovog vlastitog identiteta, ali da je on bio konfuzan u vezi toga. I ponašanje jednog hrišćanina, njegov život, dostojan evanđelja, zavisi samo od toga da li on zaista zna odakle potiče i kuda ide.
Amen.
Jer ovo otkrivenje će promijeniti i vaše ponašanje. Ja sam sin Boži.
Amen.
To će promijeniti, naravno da će to promijeniti i vaša osjećanja, ako ne morate svaki dan da preispitujete sebe i ako ne morate. Nema ništa za mornije u ovome životu od teologije, verujte. Ne postoji ništa za mornije, ništa što će vas više umoriti, ja mislim da to možete uzeti neku pedagošku knjigu koju nije napisao niko koji je bio, neko koji je bio pomazan Svetim Duhom. Možete čitati to i vi ćete vidjeti koliko će vas to zamoriti, mentalno zamoriti. Zato što to nije Hrist. On je naš mir.
Amen.
I kada se udaljite od toga, a onda vi ne morate čak ni čitati nekakve teološke knjige da bi se umorili, vi možete biti svoj vlastiti teolog. Dovoljna je naša vlastita pamet da bi filozofirala i da bi rezonovala nasuprot Božjoj reči. I to će vas zamoriti. I nema počinka i nema odmora van jasnog odgovora i prihvatanja realnosti duhovnog otkrivenja koja nam dolazi sa neba. Ja sam sin Boži, a ovo znanje, ovi tajni, ovo što znam i razumijem Božju reč za vreme u kome ja živim, je ništa manje od Hrista lično koji živi. A Bog je, kaže ovdje brat Abraham, imao svrhu i sakrio je to od očiju mudrih i pametnih i otkrio je to bebama koje su bile predodređene da to prime.
Amen.
Vi niste mogli to primiti, a da niste bili predodređeni da to primite. I vi niste mogli biti predodređeni pre 5 dana ili pre 15 godina, vi ste bili predodređeni da to primite pre postanka sveta. A oni koji su mudri i pametni i oni koji su deca ovoga sveta to nikada nisu mogli i ne mogu primiti, makoliko im vi pričali o to. Razlog? Nisu predodređeni da to primi. I to brat Abraham govori veoma jasno u ovoj propovedi i nikada, u stvari mogli bi reći, nikada jasnije nije govorio o toj temi. Velika je propoved, jako dugačka, mislim u ovom prevodu ima koliko, čak više od 110 stranica. Jedna od možda njegovih najduži, ali najdubljih propoved. Kada kažem da je jako duboka, to ne znači da je komplikovan. Jednom kada pročitate, vi ne morate da se vraćate tim stvarima, da je pročitate od prve do zadnje stranice, ali čitajte svaki dan pomalo. Po 2-3 stranice vi ćete vidjeti koliko ima bisera i Božjih blagoslova u ovoj propovedi.
Amen.
Božija, trostruka svrha ili Božija tajna, koja je bila zatvorena pod trećim, pod sedmim pečatom. To je toliko veliko da je nebo bilo utišano u poštovanju prema tome. I vi ćete to vidjeti. Vi nekada možete, znači učenici su kada su sretali Isusa na zemlji, oni su govorili, našli smo Mesiju, Hrista. Oni su vidjeli Isusa i oni su rekli, mi smo pronašli Mesiju. Dobro, taj Mesija je bio sa njima, Emanuel, ali onda kako se vrijeme promijenilo i evanđelje i Božja, Božji plan i Božja svrha se odvijala dalje, on nije bio Bog sa njima, on je postajao Bog u njima. I veoma je važno da mi sebi odgovorimo šta je to. Brat Brakan ni u jednoj jedinoj rečenici ovdje nije rekao Isus Krist je bio u vam. Ili Isus je u vam. Isus ne može biti u meni. Zato što je on sa desne strane veličanstva u nebesima ili danas možda više i nije uzeo je knjigu, ustao je sa prestola. Sam Bog, on sam zna gdje se danas nalazi. Možda je fizički ovdje sa nama, u svome proslavljenu telu, ali Isus iz Nazareta nije u vama, niti može biti. Ali Hrist je. Duh onoga koji je bio u Hristu je u vama. A šta je Hrist? Hrist je tajna Božija otkrivena. Vašim očima je dano da to vidite, ali njima nije da. Svetu nije da. Denominacijama nije da. Ljudima koji nisu predodređeni to nije da. I cijela bitka u ovome vremenu, znate, to može nekada začuditi, ali prva bitka između Boga i đavola u Edenskom vrtu, kada su ljudi bili u pitanju, bar, je bila vrlo intelektualna bitka. Bog je dao reč, đavo je dao teologiju. Eva i Adam su trebali da biraju između stajanja i vere u reč ili da li će uzeti Božju reč ili da li će uzeti ljudsku koncepciju koja je intelektualno evanđelje, kako je brat Brakan to zvao. I to je bila bitka. Nije bila fizička, nije bio fizički progrom, nije bio spaljivanje na lomači, nije bila katolička inkvizicija u Edenskom vrtu, ne, to se nije desilo. Govorim o tome večera zato što je ovo naše zadnje vreme sličnije iskušenju i borbi u Edenskom vrtu nego što je bilo vremenu progona, inkvizicije ili takvih stvari. Zato što mi imamo i suočavamo se s Antihristom koji jaše na bledom konju u ovome zadnjem danu. On ne ubija, on ne spaljuje, on ne proganja, on ne truje, on ne vodi na streljanje i on ne spaljuje ljude kao debata i glavovima kao što je to radio u vreme prve crkve. On više ne ide, on više ne jaše na crvenom i crnom konju, on je promijenio svoje jahanje. On je ponovo jedan intelektualac, on je ponovo jedna osoba koja donosi stvari suprotne reči Božjoj i mi imamo njega kroz otkrivenje u ovom dobu načinjenim jasnim. On je antireč. Sve ono što je suprotno ovoj reči je antireč. A prorokovano, i sa tim ćemo završiti službu, brat Brakan je rekao da će nevesta, i govorio je o tome, prva Adamova nevesta, koju je Bog dao, pala je u Edenskom vrtu zato što nije verovala reč. I pomešala je reč sa nekakvim sataninim intelektualnim koncepcijama. Hristova prva nevesta je pala na Nikejskom koncilu zato što je pomešala reč sa veroispovestima i napravila od svega toga jednu užasnu denominaciju, organizaciju pod imenom Rimokatolička crkva i kroz ovo vreme ona ima i svoje ćerke bludnice, ali nevesta Isusa Hrista u Laodikejskom dobu na kraju vremena je grupa ljudi koja će ostati verna reči i nikada neće pomešati reč sa veroispovestima i dogmama i to je bitka ovoga vremena. Hrist koji je u vama će pobediti. Svu teologiju. Zato nemojte se čuditi, zato što ima jako puno nečega što izgleda kao intelektualna debata u poruci i oko poruke. Jer u Edenskom vrtu izgledalo je da je to bila jedna velika debata između Boga i đavola. Nemojte zaboraviti, samo se vratite u pustinju kada Isus Hrist bio iskušavan i vi ćete vidjeti da je to ličilo na jednu veliku i duboku teološku polemiku između Isusa i đavola, jer to jeste bilo tako. Zato što đavo nas ne iskušava, nevest u zadnjega vremena ne iskušava na način na koji je to radio kroz vekove, kroz fizički teror i terorističke režime i kraljeve i ludake koji su vladali ovim svetom i progonili hrišćani i onda kasnije u katolicizmu u tim mračnim vremenima kroz taj klerikalni, taj gotovo ludački denominacijski sistem koji je ubijao prave vrednike u inkvizicijama i raznim surovim stvarima koje je Satana dovodio na ovaj svet. To više nije takvo vreme. Zbilja nije. U ogromnoj većini to nije tako. Mi, i pogledajte oko sebe, da li ste vi progonjeni na taj način? Pogledajte među grupama vernika šta se događa. Vi čujete za nekakve razlaze među vernicima, ljudi se pitaju, ljudi imaju tu dečiju ideju hrišćanstva da toga neće biti. Toga će biti dok je nevesta na zemlji, zato što je ovo vreme iskušavanje intelektualnim evanđeljem, veroispovestima i dogmama koje Satana pokušava da vam nametne da ih verujete, a koje su suprotne reči Božjoj. Ali nevesta je nanovo rođena od nepropadljivoga semena.
Amen.
I ona ne može biti prevarena zato što otkrivenje unutar vas je jače od onoga što je.
Amen.
Jače je onaj koji je u vama od onoga koji je u sve. Da li primećujete to u svom životu? Ja sam siguran da primećujete. Gotovo kao da imate taj unutrašnji, kada čujete nešto što nije red Božje. Taj unutrašnji alarm koji odjednom progovori u vašem srcu i vi znate, hej, pa prorok nije to tako rekao. Nešto slično onome kao što je bilo u životu ili u duši Isusa Hrista u pustinji, kada mu je đavo na jedan, kako bi to rekli, citirao pismo, ali na jedan svoj teološki način sa ciljem da ga zbuni i da slomi njegovu veru, ali postao je taj unutrašnji alarm koji je rekao, ali također je pisao. Jedno otkrivenje koje je moglo povezati Bibliju od postanka do otkrivenja i koje nije moglo biti slomljeno nikakvom intelektualnom teologijom koju je đavo donosio. I taj Hrist koji živi u vama je pobednik. On je u pustinji dokazao tu pobedu. I završit ću ovu propoved sa tom mišlju, on je imao dve ogromne pobjede na zemlji. U pustinji on se suočio sa teologijom sa kojom je đavo navalio na njega, nasrnuo na njega, da Abraham kaže da je to bilo jedno brutalno iskušavanje vere Isusa Hrista. Ali u Getsemanskom vrtu nije toliko bilo teologije. To je bilo jedno fizičko iživljavanje. Đavo je na njega nasrnuo fizički, probao mu je ruke i noge, razapeli su ga na krst Golgote, to je bio jedan užasan fizički bol. I možda to pokazuje kroz sedam crkvenih doba da je crkva bila iskušavana na ova dva načina. Imate jahača na belom, na crvenom, na crnom i na bledom konju. Tako da je đavo nasrtao na hrišćane, recimo, to teatrijsko doba je bilo doba, znači, ako je nešto crno, vi to vidite. Ako je ta teologija toliko bolesna, podla, pokvarena, antihristova, vi to vidite i nije bilo teško prepoznati antihrista u tim mračnim dobima. Ali je bilo teško suočiti se sa njihovom brutalnom silom, terorom, ubistvima, zločinima. A danas je to ponovo drugačije. I ponovo se javlja ona vrsta iskušenja u Edenskom vrtu kakva je bila ili u pustinji kada je Isus Hrist bio iskušavan od đavola. Bez fizičkog nasrtaja, ali kroz teološka izopačenja Božje reči. Ali unutar sebe mi imamo Hrist. Mi imamo to jednostavno otkrivenje i tu jednostavno tajnu koju svet nema. I sa tim mi pobeđujemo. Bog blagoslovi. Molim se, pravimo se, radim se, molim se, pravimo se. Gospod
Isuse, dolazimo te tebe, Oče, ponovo. Još jedno vreme okupljanja, Gospode, oko tvoje poruke, oko propovedanja reči, kada stojimo, Gospode, zaista zahvalni, Oče. Vidimo, Gospode, poruku našeg identiteta, Gospode, kako govori nama posmo, odakle smo, Gospode, odakle dolazimo, Oče, kuda idemo, Oče. Također poruka nam otkriva put do krvi, Gospode, i kako da je primenimo, Gospode, i kako možemo biti slobodni, Gospode, samo u jednom trenutku, Gospode, primiti s verom, Gospode, ono što si ti učinio za nas. Hvala ti, Oče, što je to tako jednostavno, Oče, što to nije u mudrim rečima ljudske mudrosti, Gospode, već je to u djelovanju Svetog Duha, u otkrivenju, Gospode, kada ti dolaziš lično individu i, Gospode, kao što je brat Dragomir propovedao tome, Bože, ti se lično otkrivaš nekome, Oče. Gospode, mi ne možemo to otkrivenje dati nekom drugom, Gospode, mi možemo samo stajati sa reči, Gospode, i ti onda suvereno uzimaš tu reč, Gospode, i daješ vam kaj svome hoćeš, Oče. Gospode, ti ćeš spasiti koga hoćeš, Gospode, pogubit ćeš koga hoćeš, Oče. Mi počivamo na tom suverenom izboru, Oče, da si nas pozvao sa svrhom, Oče, da ti nećeš izgubiti nijednog od nas, Oče, jer ti sam si rekao, Isuse, moj Otac veći od svih, Oče. I ti si rekao, Gospode, da nas nećeš izgubiti ni jednog iz ruke. Gospode, ja se molim da taj blagoslov večnog života, Oče, kome se propoveda ovdje, Oče, se spusti na naše duše, Gospode, da nam se otvore oči, Oče, da stvarno vidimo šta je to, Gospode, jer tvoj prorok je rekao, jednom kada ljudi to budu vidjeli, Gospode, neće biti potreban jedan oltarski poziv, nijedna služba iscelenja, Gospode, ljudi će otići slobodni, zdravi, spaseni, Gospode, isceljeni i u duši i u telu, Gospode, zapečaćeni Svetim Duhom, Oče. Bože, mi se molimo, Bože, da tako prisustvo dođe na nas, Oče, da anđeli Božiji nas teraju ka tom drvetu života, Oče, da uzimamo te plodove, Gospode, da ostavimo stvari sveta, Gospode, koje su smrt sve, Oče, i koje vode u smrt, Oče, i da nemamo nikakvog interesa u svom srcu za njih, Oče, i da budemo celim srcem okrenuti ka tebi, Oče. Pisano je, ljubi Gospoda Boga svoga svim svojim srcem, svom svojom snagom, svim svojim razumom, celom svojom dušom i bližnjega svoga kao samog sebe. Oče, mi se molimo za te blagoslove u ime Isusa Hrista.
Amen. Bog blagoslovi, služba je završena.